ไม่มีอะไรจะเล่านิทานให้ฟังแล้วนะคาเฟ่ไหมครับระหว่างฟังนิทานเวลาดูหนังก็มีป๊อปคอร์นใช่ไหมงูใหญ่คนไทยมักเรียกว่าพญานาคและถ้าคนจีนเขาเรียกมังกรถ้าเด็กๆเขาเรียกมังกือใช่ไหมเด็กไม่รู้จักนะรู้จักแต่มังกือเขามีงูใหญ่ตัวหนึ่งตาบอดหูไม่โหนกนะตาบอดเหตุที่ตาบอดก็เพราะว่าไปถูกฉมวกรู้จักฉมวกไหมของพวกชาวประมงเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจทิ่มที่งูแต่เขาต้องการจะไปพุ่งไปที่ปลาแต่บังเอิญว่าท่านเลื้อยมาพอดีมันก็ไปโดนที่ลูกตาของท่านปวดร้าวมากทรมานมากนี่โดยธรรมดาของสัญชาติญาณของงูอ่ะเวลาถูกทำร้ายเนี่ยก็จะมีจิตใจอะไรเขาเรียกว่าโกรธนะโกรธมากจะรู้ได้เหตุผลอะไรหรือไม่ก็ตามเขาตั้งใจทำเราหรือไม่ตั้งใจทำแต่ว่าตัวเขาเจ็บแล้วเจ็บก็จะโกรธแล้วก็พูดว่าอะไรใครนะมาทำต่อเราถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้ผู้ที่กระทำต่อเราจงเป็นอย่างเราเถอะว่าอย่างนั้นนะหลังจากนั้นไปเขาก็ตายจากความเป็นงูแล้วก็ไปเกิดเป็นมนุษย์คนที่ทำเขาเป็นปลาชาประมงน่ะเกิดมาเป็นพ่อเขาตัวเขาเกิดมาเป็นลูกพ่อเป็นคนที่มีจิตใจที่เรียกว่าหลังจากนั้นแล้วนะก็เป็นผู้ที่อบรมสั่งสอนคือเข้าใจในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจึงถือพระพุทธเจ้าเป็นสรณะคือที่พึ่งเรียกเป็นกัลยาณชนบุคคลที่มีศีลครบถ้วนไม่คิดประทุษร้ายหรือฆ่าสัตว์อีกเลยตั้งแต่ที่เขามีศรัทธาต่อพระองค์แล้วนะการกลับมาเกิดของเขาอีกครั้งเนี่ยกับผู้ที่เป็นบิดาผู้ที่ไม่คิดประทุษร้ายใครต่ออีกแล้วนะกรรมเนี่ยมันเกิดจากการที่จิตมันมีพยาบาทอาฆาตไว้โดยไม่รู้ว่าคนที่กำลังถูกพยาบาทปัจจุบันมาเป็นพ่อของเขาเองนี่มาวันหนึ่งลูกชายเนี่ยอายุได้7 ขวบซุกซนมีความซุกซนถือของล้ำแหลมทิ่มพวกเศษกระดาษเศษใบไม้อะไรอย่างเนี้ยเวลาเขาให้เก็บใบไม้ใบหญ้าใบหญ้าในสนามหญ้าในบ้านนะเขาก็ขี้เกียจนั่งเก็บอ่ะเขาก็เลยเอาไม้ล้ำแหลมมาเหลาล้ำแหลมแล้วก็ทิ่มเก็บแล้วก็เสียบออกทิ่มเก็บเสียบออกเนี้ยบังเอิญน่ะพ่อของเขาเนี่ยเดินมาข้างหลังก็ดีความที่เขาตกใจอ่ะพอพ่อเขาแตะตัวเขาตกใจเขาก็ตวัดไอ้นี่ขึ้นมามันไปกรีดตาพ่อเขาสองข้างในบอดเลือดไหลอาบเลยพ่อของเขาก็บอกว่าลูกอย่าร้องไห้นะอันนี้เป็นกรรมของพ่อเองลูกไม่ได้เป็นคนทำหรอกพ่อเป็นคนทำมาก่อนลูกอย่าเสียใจนะแต่คนเป็นลูกเนี่ยทำใจไม่ได้เพราะว่าพ่อดีกับเขาเหลือเกินพ่อเป็นผู้ที่มีจิตเมตตาต่อทุกๆคนแม้แต่ตัวเขาเองหรือทุกคนที่มาหาสู่พ่อเขานะจะคอยช่วยเหลือจะมีวาจาที่ไพเราะคือเป็นคนมีศีลน่ะ ก็จะเป็นที่รักของทุกคนถูกไหมคนไม่รุ่นร้องร่ำไห้ร้องไห้เสียใจมากเสียใจตอนอายุ7 ขวบเนี่ยไม่ยอมกินไม่ยอมทำอะไรเลยร้องไห้สงสารพ่อว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนทำให้พ่อต้องตาบอดพ่อจะพูดเท่าไหร่คนที่เป็นลูกก็ไม่ยอมที่จะคลายความทุกข์ในใจของเขาไปได้มันติดอยู่ในใจของเขาเสมอเนี่ยจนร่วงเวลาผ่านไปจนลูกชายของเขาก็เป็นหนุ่มใหญ่พ่อของเขาก็ได้เสียชีวิตไปเพราะอายุมากแล้วส่วนคนเป็นพ่อตายจากความเป็นคนก็เกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกส่วนผู้เป็นลูกก็ดำเนินชีวิตไปตามปกติแต่ในชีวิตของเขาไม่เคยหาความสุขได้เลยแม้สักครั้งเดียวเพราะว่าตราบาปมันอยู่ในใจของเขาเสมอคอยคิดว่าเราเป็นผู้ที่ประทุษร้ายพ่อของเราให้ตาบอดจนใจของเขาไม่อาจจะอยู่กระล่องกระลอยกับตัวเองได้ดีเดินไปเรื่อยๆเดินอย่างคนตาลอยใจลอยไปส่งเดชไปอย่างนั้นจนไปสะดุดกับไอ้แค่อะไรนะไอ้ที่มันคล้ายๆของตือป้วยไก่เขาถือเป็นอาวุธอ่ะคลาดใช่ไหมเออคลาดเดินไปสะดุดคลาดเข้าด้ำมันตีบรรลุกตาเขาแตกเขาไม่เสียใจแม้แต่นิดเดียวในสิ่งที่เกิดขึ้นกับตาของเขาเขาพูดในใจเขาว่าสมควรแล้วเราเป็นผู้กระทำสิ่งนี้ได้กระทำต่อเราไม่โกรธใครเราไม่โทษอะไรแม้ว่าสิ่งที่นี้จะเกิดขึ้นเพราะเราเป็นคนที่เหยียบเองก็ตามทีต่อให้คนอื่นกระทำให้เราต้องตาบอดเราก็จะไม่คิดโกรธคิดเกลียดคิดพยาบาทใครอีกต่อไปแล้วจบไหมจบเขาก็จบจากการที่ไม่มีใจที่จะนึกถึงว่าโทษหรือตำหนิติเตียนต่อใครแล้วคิดว่าสิ่งนี้สมควรแก่เราแล้วจะได้กระทำต่อบิดาของเราก็เป็นที่รักว่าอย่างนั้นพอเขาตาบอดปั๊บเขากลับแบบดีใจนะไม่ได้เสียใจเลยพยายามแสวงทำเนี่ยก็ทำอย่างคนที่ไม่เห็นนะเดินไปเดินมาไม่ขอความช่วยเหลือจากใครไม่ต้องการอะไรจากใครที่จะต้องคอยมองว่าเขาเป็นคนตาบอดเพราะอะไรเขาไม่เคยเอ่ยเลยว่าทำไมถึงตาบอดเขาบอกว่ามันเป็นกรรมของฉันทำมาเองอยู่อย่างนี้นะจนล่วงอายุเขาไป70 ปีอยู่คนเดียวไม่มีแต่งงานไม่ยุ่งกับใครไม่อะไรกับใครทั้งหมดตาเสียบอดลงไปนะเธอจดจำไว้เสมอว่าตาเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งในอวัยวะทั้งหลายในชีวิตของเราตาคือสิ่งเดียวที่สามารถจะได้ให้ความสุขแก่เราและให้ความสุขแก่ผู้อื่นได้เพราะอาศัยลูกตานับแต่บัดนี้เป็นต้นไปเธอตั้งใจว่าถ้าหากว่าผู้ใดผู้มีคุณต่อเราตาของท่านผู้นั้นเกิดสูญเสียไปเราจะเอาลูกตาของเราเป็นเครื่องทดแทนในคุณงามความดีของผู้มีพระคุณของเราตลอดไปตั้งใจอย่างนั้นหลังจากชาตินั้นนะก็แปลว่าชาตินั้นก็อยู่ไปจนแก่แล้วก็ตายก็เกิดอีกเกิดมาใหม่เกิดมาก็ไปเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตางดงามคนหนึ่งชีวิตของเขาอยู่ในฐานะที่ดีเพราะชาตินั้นที่เขา1ก็ไม่ทำความชั่วแล้ว2จิตใจเขาไม่มีพยาบาทกดเกลียดใครแล้วเลยตั้งใจทำความดีเหมือนพ่อของเขาที่เขาเคยทำมาอย่างนั้นนะความดีก็ได้รักษาตัวของเขาทำให้รูปร่างหน้าตาเวลาเกิดมาใหม่จะเป็นคนที่มีรูปโฉมนมพรรณที่งดงามนี่เขาจะมีที่ต้องตาต้องใจของเพศตรงกันข้ามเสมอแต่ว่าเป็นบุคคลที่ไม่ได้ค่อยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้กับให้ความสำคัญกับบิดาและมารดาของตนอยู่มากแต่บังเอิญว่ามันจะเป็นบังเอิญหรือเป็นสิ่งที่เขาปรารถนามาแต่ในอดีตก็ไม่ทราบปรากฏว่าคนที่ต้องสูญเสียตาก็คือดวงตาไปคือผู้ที่เป็นมารดาเขามีเป็นโรคประจำตัวส สมัยนี้เขาเรียกโรคเบาหวานมันขึ้นตาแต่คนสมัยก่อนเขาไม่รู้นะอยู่ๆตามันมัวน้ำก็บอดสนิทไปเฉยๆผู้เป็นลูกเนี่ยเห็นดวงตาของผู้เป็นแม่ในสูญเสียไปจิตใต้สำนึกอะเขาเรียกว่าจิตเคยคิดไว้ว่าบุคคลผู้มีพระคุณต่อเราหากสูญเสียสายตาลูกตาไปคราวใดเราจะเอาลูกตาของเราเป็นเครื่องทดแทนเขาก็บอกกับมารดาเขาว่ามารดาที่เป็นที่รักได้โปรดรับสิ่งที่เป็นความสุขของลูกเถิดมารดาอย่าเพิ่งปฏิเสธนะแต่มารดาก็ไม่ทราบว่าสิ่งที่ลูกจะมอบให้นั้นคืออะไรลูกก็เลยพามารดาไปที่หมอที่เขามีความสามารถในการผ่าตัดเขาก็เลยผ่าตัดแล้วฟักลูกตาของลูกชายเนี่ยเอาไปให้ผู้เป็นแม่แทนเมื่อระยะเวลาผ่านไปสายตาของผู้เป็นแม่เนี่ยค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นมาเปิดตาดูก็ว่าตาเขาหายแล้วก็บอกแม่หายแล้วลูกแม่หายแล้วไม่เห็นลูกแล้วไม่เห็นลูกแม่มีความสุขมากเลยที่ได้เห็นลูกอีกครั้งพอลูกหันหน้ามาหาปั๊บตาของลูกน่ะปิดสนิทแม่ก็บอกว่าเดินตาดูแม่สิลูกแม่หายแล้วแม่เห็นลูกแล้วตานั้นก็ไม่เปิดอ้าอีกต่อไปก็ทำให้ผู้เป็นบรรดาร้องไห้เสียใจก็มานึกถึงคำพูดของลูกได้ว่าลูกบอกว่าแม่อย่าปฏิเสธนะอย่างนี้กรรมเนี่ยจะด้วยอะไรก็ตามทีมันไม่ได้เกิดครั้งเดียวแล้วจบจะมีเหตุผลอะไรก็ตามเถอะมันก็คือต้องเสียลูกตาเห็นไหมกฎของกรรมมันเป็นแบบนี้นะพอท่านเสียลูกตาไปท่านไม่จะโศกเศร้าเสียใจแต่ผู้เป็นแม่จะโศกเศร้าเสียใจแต่ได้ยินคำปลอบประโลมใจจากผู้เป็นลูกว่าขอให้ลูกได้ทำเถอะขอให้ลูกได้ทำเถอะผู้เป็นมารดาในชีวิตของลูกได้รับความเมตตาจากผู้เป็นมารดามามากเหลือเกินสิ่งนี้เป็นความสุขของลูกที่ได้ให้สิ่งที่เป็นของดีงามจากผู้เป็นมารดามารดาจงรับสิ่งนี้ไว้เถิดจงเก็บดวงตาของลูกเอาไว้ว่านี่คือสิ่งที่เป็นแทนชีวิตของลูกคนหนึ่งที่ได้มอบให้ไว้นั้นในระหว่างที่ดวงตาเขามืดสนิทปุ๊บจิตเขาไม่มีความฟุ้งซ่านกังวลหนึ่งเขาไม่มีความพยาบาทอาฆาตใครถูกไหมสองไม่มีความยินดีในกามราคะใจก็เลยเข้าสู่ความสงบได้ง่ายภาระที่เขาจะหนักแล้วก็คอยคุ้นคิดอยู่เสมอเมื่อดวงตาของผู้เป็นมารดานั้นได้สูญเสียแต่บัดนี้ได้กลับมาเหมือนเดิมดีแล้วมารดาสามารถจะเดินไปไหนจะทำอะไรก็สะดวกสบายสำหรับเขาแล้วเขาชอบที่จะอยู่ด้วยความสงบเพียงผู้เดียวเขาได้เข้าสมาธิทำจิตมั่นอยู่ในองค์สมาธิอยู่อย่างนั้นเนี่ยเป็นระยะเวลานานแล้วก็ทำอยู่ทรงตัวเรื่อยๆไปจนจิตเขามีความเข้มแข็งแก่กล้าในกำลังของสมาธิดีพอวันหนึ่งมีเทวดาที่อุบัติเสวยความสุขในวิมานของท่านอยู่ใกล้ๆใกล้ต้นไม้ใหญ่มองเห็นชายผู้นี้กำลังเจริญสมณธรรมคือเจริญสมาธิจิตอยู่ก็ลำพึงลำพันว่าเหตุใดหนอเธอผู้นี้ผู้มีสายตาอันมืดสนิทกับมีจิตสว่างไสวเพราะเขาไม่เคยเห็นบุคคลผู้ใดผู้มีตาอันมืดสนิทและจะมีจิตสว่างไสวเลยสักคนเดียวนอกจากผู้นั้นจะมีความวิตกกังวลกับความมืดสนิทของสายตาของเขาซะส่วนใหญ่ถูกไหมเทวดาองค์นี้ก็เลยหาจังหวะว่าเมื่อใดที่หนุ่มน้อยคนนี้คลายจากสมาธิเราอยากจะเข้าไปถามถึงว่าเขาคิดอะไรจึงยังใจของเขาเกิดความสว่างไสวถึงเพียงนี้เมื่อเวลาผ่านไปหนุ่มน้อยผู้นี้ก็คลายจากอารมณ์สมาธิจิตเข้าสู่อารมณ์ปกติแต่กำลังของฌานมันยังไม่ได้เสื่อมคลายถูกไหมล่ะจิตจุกุยานเขาก็จึงสามารถเห็นเทวดาได้เทวดาท่านก็มาปรากฏเฉพาะหน้าแล้วกล่าวรู้ว่าดูก่อนผู้เจริญท่านผู้เจริญ ท่านเห็นอะไรจึงได้มีจิตใจอันสว่างสวยถึงเพียงนี้ทั้งที่กายของท่านในดวงตาอันมืดสนิทไม่อาจจะเป็นเครื่องเขาเรียกว่าทำให้ใจของผู้ที่ขาดแล้วซึ่งตาอันเป็นสิ่งที่เป็นความสำคัญของคนปกติธรรมดาพึงรักษาหนุ่มน้อยผู้นี้จึงกล่าวกับเทวดาองค์นั้นว่าเพราะเหตุแห่งเราได้กระทำบุญใหญ่กับบุคคลผู้มีคุณเขาว่าอย่างนี้แล้วก็ถามว่าใครหรือเป็นผู้มีคุณกับเธอหนุ่มผู้นี้ก็กล่าวว่ามารดาของเราน่ะสิเป็นผู้มีพระคุณต่อเราแล้วเขาก็เล่าให้ฟังเทวดาก็ยกมือสาธุเทวดาก็ให้พรว่าขอความประสงค์ของท่านจงได้สำเร็จเป็นผลเถิดแปลว่าอย่างนี้ในใจของท่านผู้มีสายตาอันมืดสนิทกับมีจิตสว่างสวยกล่าวในใจของตัวเองว่าเรามีความประสงค์ที่จะเห็นผู้เป็นมารดาสักครั้งหนึ่งก่อนที่เราจะจากไปแต่เขาไม่เคยพูดให้ใครฟังนะแต่เทวดาองค์นี้ให้พรว่าขอความประสงค์ของท่านจงได้สำเร็จเถิดเวลาเมื่อเขากลับไปที่พักในยามค่ำคืนเมื่อล้มตัวลงนอนปั๊บเขาก็รู้สึกถึงความสงบภายในที่มันออกมาซาบซ่านในตัวของเขาอะคือว่ากายซ้อนกายกายในออกกายนอกนอนกายในกับมีทิพย์จักรยานหรือว่าสามารถมองเห็นอะไรได้เขาก็เลยไปที่นอนของผู้ที่เป็นมารดาเห็นมารดานอนหลับอยู่ก็เลยเข้าไปกราบเท้ามารดาก็พูดกับในใจว่าเราได้เห็นแล้วผู้เป็นมารดาของเราผู้มีสิริโฉมอันสุดโทรมคืออายุมากแล้วเราไม่ได้บำรุงมารดาของเราให้มีความสุขเลยเพราะสายตาของเราไม่อาจจะกระทำในสิ่งที่เป็นความปรารถนาเช่นนี้ได้นี่คือความคิดของเขานะแต่เขาก็ไม่ได้คิดถึงเขาถึงขั้นที่ต้องเสียใจว่าเราไม่มีดวงตาแล้วเขากลับเข้าร่างเขาต่อไปวันต่อมาไม่นานนักเขากลับเข้าสู่สมาธิที่เคยทำอยู่สิ่งที่มันถูกกำหนดไว้ในใจเนี่ยแล้วก็ไม่ได้คิดอีกเลยในด้านอภิญญาสมาบัติเขาใช้กันแบบนี้จำไว้นะเมื่อจิตเข้าสู่สมาธิจิตเต็มอัตราเห็นไหมถอยกำลังลงมาแล้วก็อธิษฐานธรรมดาไปยังไงไหมแล้วกลับเข้าสู่สมาธิใหม่ผลการอธิษฐานปุ๊บก็จะเป็นไปตามนั้นใช่ไหมกำลังอภิญญาทีนี้เพราะว่าใจของท่านคิดอีตอนท่านหลุดออกจากกายไปเห็นมารดาแล้วก็ไม่ได้คิดอีกเลยกลับเข้าสู่สมาธิใหม่พอจิตเข้าสู่สมาธิแล้วถอนลงมาก็นึกถึงภาพมารดาที่ตัวเคยเห็นว่าเอ๊ะเราไม่มีโอกาสที่จะได้บำรุงมารดาของเราอีกแล้วหรือเพราะสายตาของเรามันมืดสนิทถ้าสายตาของเราสามารถมองเห็นได้อีกสักครั้งก็คงจะดีเท่านั้นแหละตาของเขาเนี่ยมันเกิดเปิดขึ้นมาแล้วก็มองเห็นได้ปกติเขาจึงอาศัยเวลาที่บำรุงมารดาได้อีกไม่เกิน2ปีมารดาเขาเสียชีวิตชีวิตของเขาก็เลยไม่คิดอะไรต่อนอกจากว่าบำเพ็ญความสงบภายในต่อไปเดินเข้าป่าไปหายแวบไปหาไม่เจอแล้วเธอก็หาไม่เจอเดาต่อไหมล่ะยาวหนังมันยาวนะหลายภพหลายชาติหลังจากนั้นเมื่อเขาหายแวบเข้าไปในป่าโดยไม่มีใครรู้สักคนว่าเขาไปไหนเวลาผ่านไปเขาก็พบผู้ที่เป็นนักบวชไว้ผมยาวนะรูปร่างเล็กๆผอมเกร็งๆใส่เสื้อมันหนังเสือเดินยุ่มยำยุ่มยำยุ่มยำอยู่กลางป่าอย่างนั้นนะเขาพยายามเดินตามแต่เดินไงก็เดินไม่ทันคนแก่เดินช้าๆค่อยๆก้าวค่อยๆก้าวแต่เขาจำบึกจำบึกก็ไม่ทันประมาณนั้นนะเขาก็บอกว่า หลวงปู่ได้โปรดหยุดก่อนเถิดกระผมอยากทราบความในใจของหลวงปู่ว่าทำไมหลวงปู่จึงได้ห่มผ้าอย่างเป็นนักบวชแบบนี้และทรงความดีอะไรไว้ภายในใจหลวงปู่ก็ได้ยินเสียงทักอย่างนั้นปุ๊บก็หันไปยิ้มยิ้มแบบคนแก่ฟันเหลือซี่เดียวแล้วก็บอกว่าเองก็เดินตามเข้ามาสิวะเดินตามทันเมื่อไหร่ข้าจะบอกอ้าวเล่นเหมือนยังลิเกเลยไหมล่ะเดินตามทันจะเดินยังไงทันล่ะหลวงปู่เดินข้าก็เดินช้าๆนี่ก็เดินตามไปก็ทันสิเขาเดินจนเหนื่อยอ่ะเหนื่อยคิดว่าเอ๊ะเรานี่เอากายเดินหรือเอาใจเดินเราเอาไม่ได้เอาใจเดินนะใจเราเนี่ยมันเต็มไปด้วยความอยากที่จะเดินไปถึงแต่กายตอนนี้เราเอากายเป็นตัวเดินกายมันไม่สามารถเดินได้ดีหรอกเดินหนักๆเข้ามันก็ล้าแล้วมันก็เมื่อยไม่มีกำลังวังชาที่จะเดินต่อไปแล้วเขาก็เลยนั่งลงกับพื้นแล้วก็คิดว่าเราจะไม่สนใจร่างกายนี้แล้วเพราะร่างกายไม่สามารถอยู่ในอะไรก็อยู่ในเขตขอบเขตที่เขาบังคับบัญชาได้นั้นเมื่อบังคับเธอไม่ได้ฉันก็จะไม่สนใจเธอละฉันจะบังคับใจของฉันเขาก็เลยบังคับใจของเขาว่าให้หยุดความอยากเสียหันมาสู่ความสงบภายในจิตตั้งเป็นสมาธิพอเขาได้เข้าสู่สมาธิที่สงบทันทีนะเขาก็นึกว่าปู่เดินไปที่ไหนตอนนี้เราเดินไม่ทันปู่เลยน้องปู่ไปถึงไหนแล้วพอเขานึกแค่นั้นปั๊บเนี่ยกายในเขาก็ไปถึงปู่น้องปู่ก็บอกว่าอ้าวเดินมาทันแล้วนี่ลูกแต่เองก็ต้องเอาตัวมาด้วยนะกลับไปใหม่ให้กลับไปใหม่เขาก็กลับเข้าร่างใหม่แล้วก็อธิษฐานใหม่คราวนี้ก็ไปทั้งตัวก็บอกต้องอย่างนี้สิวะไปกับข้าได้หลวงปู่องค์นี้ก็เดินไม่กี่ก้าวหรอกไปถึงนู่นเขาที่สูงมากไม่มีคนอยู่เลยที่นั่นห่างไกลผู้คนแม้สัตว์เล็กสัตว์น้อยก็ไม่มีเป็นป่าทึบมีลำธารมีดอกไม้ต้นไม้งดงามมีกลิ่นหอมชุ่มชื่นใจอาหารก็มีตามต้นไม้นี่แหละผลหมากรากไม้พ่อปู่ก็บอกหลวงปู่ก็บอกว่าข้าอยู่ที่เนี่ยสงบดีเองว่าอยู่ที่เนี่ยชอบใจไหมเอาว่างั้นนะท่านก็กล่าวว่าลูกอยู่ที่นี่คงต้องมีความสุขสบายก็ขออยู่ปฏิบัติหลวงปู่ไปก่อนก็แล้วกันวันข้างหน้าค่อยว่ากันใหม่ว่าจะไปที่ไหนก็ได้อยู่ปฏิบัติหลวงปู่หลวงปู่ก็สอนอะไรรู้ไหมเธอไม่รู้สิสอนคุณธรรมท่านบอกว่าคนและสัตว์เกิดมาไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือไม่ใช่มนุษย์ปรารถนาความรักทุกคนทั้งคนและสัตว์ถ้าเธอสามารถมอบความรักให้คนและสัตว์ได้เสมอเช่นเดียวกับเธอให้ความรักแก่ตนขึ้นชื่อว่าเธอสามารถจะยืนอยู่บนพื้นของไม่ว่ายืนอยู่ในที่ใดก็ได้จะไม่ทำให้เธอต้องเดือดร้อนในสถานที่นั้นอีกเลยเธอเข้าใจความหมายไหมคนที่ให้ความรักแก่ผู้อื่นเมื่ออยู่ที่ไหนคนอื่นก็ต้องให้ความรักแก่ตนถูกไหมล่ะนั่นไปยืนอยู่ตรงไหนก็ได้ไม่มีใครคิดประทุษร้ายอันนี้เป็นต้นแล้วท่านก็บอกว่าสิ่งที่เธอจะต้องปฏิบัติในใจของเธอต้องมีความสงสารคนทุกคนเนี่ยที่ว่าคนและสัตว์ต้องการความสงสารเขาก็เรียนกราบหลวงปู่ว่าเขาต้องมีความลำบากหรือลูกจึงต้องสงสารหลวงปู่บอกว่าไม่ใช่เธออย่าคิดเช่นนั้น คนที่ไม่มีความลำบากแต่ใจของเขายังมีทุกข์อยู่น่าสงสารไหมลูกว่าอย่างนี้เขาคิดว่าจริงจริงตามที่หลวงปู่ท่านว่าคนน่ะมันทุกข์ที่ใจน่าสงสารทุกคนแล้วก็บอกว่าจงทำใจอย่างนี้ให้เสมอเช่นเดียวกับตนคือสงสารตนอย่างไรก็จงสงสารผู้อื่นเช่นนั้นประการที่สามท่านก็กล่าวว่าจงมีจิตใจอ่อนโยนต่อบุคคลที่ควรอ่อนโยนแต่ถึงว่าบุคคลใดก็มีจิตใจที่ดีเราอย่าแข็งกระด้างเราควรทำความอ่อนน้อมทำความเคารพและความยินดีแก่เขานี่เป็นต้นนะประการที่สี่ท่านก็บอกว่าเธอจงจำไว้ว่าการเกิดมาเพื่อตายเกิดมาเพื่อแก่เกิดมาเพื่อเจ็บป่วยไข้ไม่สบายเกิดมาเพื่อพัดพรากจากของรักและของชอบใจมันเป็นกฎของความเป็นจริงที่เราไม่สามารถจะไปบังคับเปลี่ยนแปลงมันได้เธอจงยอมรับระวังว่าเธอจงยอมรับมันนะสี่ข้อจงยึดถือไว้ให้มั่นหลังจากนี้อย่าเข้ามาหาปู่อีกนะปู่ก็เข้าอาสมของท่านไปจากวันนั้นก็ไม่ออกจากอาสมอีกเลยอย่างนี้พ่อหนุ่มคนนี้จะทำอะไรต่อล่ะเรียนมาแล้วนี่นะเรียนมาแล้วก็ต้องทำไงไปใช้เขาก็คิดว่าที่นี่ไม่เหมาะกับการที่เราได้เรียนรู้ในสิ่งที่เราได้ศึกษามาหากเราศึกษามาได้แต่เพียงท่องจำก็จะมีประโยชน์อะไรอย่างนี้ไม่จำเป็นต้องมอบแก่เราก็ได้ให้ใครก็ได้เพราะเพียงแค่ท่องแล้วก็จำเฉยๆเขาคิดอย่างนี้ก็เลยตัดสินใจว่าที่ใดหนอเหมาะสมกับการเรียนรู้แห่งเราก็ปรากฏว่ามีเทวดาองค์หนึ่งก็มาบอกว่าเชิญท่านจงเดินทางไปทางนี้เถิดมีสิ่งที่ท่านได้ศึกษาได้เรียนรู้ของท่านอยู่เบื้องหน้าระหว่างนั้นนะเทวดาชี้นิ้วไปพอรุ่งเช้าท่านก็เตรียมเสื้อผ้าอาภรณ์เดินทางต่อไปทางทิศที่เทวดาบอกอยากฟังต่อไหมเนี่ยอย่าเราตลกก่อนไหมระหว่างเดินก็ตดไปด้วยตลกไหมหายลมถึงหมู่บ้านหนึ่งจำได้ว่าหมู่บ้านนั้นก็คือคนอยู่ในนี้ไม่น้อยเป็นหมู่บ้านที่เขาสร้างบ้านด้วยใบจากจากใบจากไหมใบจากเป็นหลังน้อยๆไม่หลังโตนักแต่มีหลายหลังเล็กบ้างใหญ่บ้างในความกว้างเขานะก็กระจัดกระจายกันอยู่ลูกเด็กเล็กแดงเขาก็จะเล่นกันโดยทั่วไปสนุกสนานตามภาษาของเด็กนะคนแก่ก็นั่งตะบันหมากก็ว่าตะบันหมากกันไปหนุ่มสาวที่มีอายุแข็งแรงหน่อยก็นู่นลงไม้ลงมือไปอยู่กลางทุ่งกลางนานู่นทำไปเขาก็มองดูรอบๆแล้วว่าที่นี่เป็นผู้คนที่ไม่วุ่นวายเขาไม่ได้มีเรื่องราวอะไรมากนอกจากชีวิตประจำวันที่เขาทำอยู่ก็เหมือนชาวบ้านธรรมดานะแต่การที่เราจะไปโดยที่คนเหล่านี้เห็นเราเป็นคนที่แปลกเขาก็ต้องมีความรู้สึกเขาเรียกผิดจากความเป็นปกติของเขาอ่ะถูกไหมเราควรทำตัวให้เหมือนพวกเขาอภิญญาสมาบัติทำได้ไหมได้เขาก็ทำตัวของเขาเป็นคนฉลาดมีไม้เท้าอยู่อันหนึ่งแล้วก็เดินไปเอาผ้าพาดบ่าเดินไปแล้วก็เดินไปเด็กๆเหล่านั้นเห็นคนแก่ก็ไม่คิดอะไรก็ว่าคนธรรมดาเขาหมู่บ้านเหล่านี้ก็มีคนแก่ใช่ไหม เด็กก็มองแล้วจะยิ้มคนแก่ก็ยิ้มไปต่างคนก็ต่างยิ้มแล้วก็เดินไปเดินไปก็มีเด็กคนหนึ่งเข้ามาทักว่าปูเดินมาเนี่ยเมื่อยไหมหิวน้ำไหมเดี๋ยวฉันหาน้ำให้ทานนะจ๊ะระหว่างนั้นปูก็บอกว่าดีลูกดีลูกปูกำลังกระหายน้ำเขาก็เลยพาไปนั่งบนแค่จากแค่ใช่ไหมแค่เด็กก็ไปเอาน้ำที่ตักจากกะลาที่ตุ่มกะลามาให้ปู่ปู่ก็ซดน้ำอย่างปุกปักปุกปักปุกปักเข้าไปในปากแต่แล้วก็มองไปที่เด็กๆได้แววตาที่เต็มไปด้วยความเมตตานะก็รู้ว่าเด็กเหล่านี้มีจิตใจที่งดงามเขาก็เลยคิดว่าเราอยากจะสงเคราะห์เด็กเหล่านี้ให้มีความสนุกสนานเด็กที่นี่ไม่มีอะไรจะเล่นก็เลยนึกหาของเล่นให้เด็กเล่นกันไปเด็กพอได้ก็ดีอกดีใจเล่นกันใหญ่พอตกค่ำพอพ่อแม่เข้ามาเขาไปกินข้าวกินปลาเด็กก็เล่าเรื่องราวไว้ไปพบปู่องค์ปู่มาแก่ๆคนหนึ่งนะคงอยู่แถวๆนี้มั้งพ่อมั้งแม่นะปรากฏว่าคนที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันไม่เคยรู้จักเลยไม่เคยเห็นเลยก็บอกช่วยพาพ่อแม่ไปหาปู่ผู้นี้หน่อยเถอะว่าท่านอยู่ที่ไหนเด็กๆก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูจะพาไปปรากฏไปไงก็ไม่เจอปรากฏไปเจอที่ไหนไหมปู่นอนตายแล้วเขาเนรมิตร่างให้มันตายเขาอยากจะรู้ว่าคนเหล่านี้คิดอย่างไรเมื่อเราเป็นผู้ที่ไม่ใช่เป็นที่รู้จักของเขาไม่ใช่ญาติไม่ใช่เป็นคนที่เป็นที่รักของพวกเขามาก่อนเขาเห็นเราตายเขาจะทำยังไงชาวบ้านพ่อแม่พี่น้องก็ต่างคนก็ต่างมาดูกันเยอะมากเลยเพราะที่เนี่ยคนแก่ยังไงก็ตายยากหนังเหนียวกระดูกแข็งตายยากว่างั้นเป็นศพแรกของหมู่บ้านที่เห็นคนตายคนเหล่านี้ทำอะไรไม่เป็นเพราะว่าไม่เคยทำกับศพคนตายพ่อบ้านที่เขาเป็นพ่อบ้านดูแลคนในบ้านทั้งหลายเขาก็ประชุมกันว่าศพเป็นศพของใครเราก็ไม่รู้จักแต่ว่าเป็นผู้ที่น่าสงสารเพราะมาตายที่นี่ไม่มีญาติไม่มีพี่ไม่มีน้องเป็นคนแก่ชราและน่าสงสารเราจะทำศพของท่านผู้นี้ด้วยชั้นไหนจึงเหมาะสมกับความเรียกอะไรจะบอกว่าความดีเขาก็ยังไม่เห็นอะไรเป็นของดีถูกไหมแต่ให้มันเหมาะสมกับผู้ที่เป็นผู้เฒ่าหรือผู้แก่ผู้มีอายุมากแล้วพึงประกอบพิธีกรรมอย่างไรเขาถามกันอย่างนั้นอีกคนก็บอกว่าให้ลอยน้ำให้ลอยไปตามน้ำอีกคนก็บอกว่าให้ฝังกลบอีกคนก็บอกว่าให้จุดเพลิงไฟเผาเสียเธอว่าเขาเลือกแบบไหนเขาก็เลือกเอาศพไปลอยน้ำเขาก็ทำแพอย่างดีนะประดับประดาด้วยดอกไม้นะมันเป็นคติของพราหมณ์เขาอ่ะเขาจะเอาศพเนี่ยลอยเราไปในน้ําไปเฝ้าพระเจ้าของเขาอ่ะที่เขามีความเคารพนับถืออ่ะเขาฝากมาฝากพระเจ้าฝากผู้มีบุญใหญ่ได้ช่วยอุปถัมภ์ดูแลรักษาดวงวิญญาณของผู้ที่ล่วงลับดับจากไปแล้วด้วยทีเถอะทุกคนก็มาอะไรกล่าวให้กล่าวคําขอพรพระเจ้าของเขาเพื่อให้ปู่ตรงเนี้ยได้มีสุคติไปที่ไปศพก็ลอยน้ำไปมันไปก็ไปเถอะไปแล้วรู้ได้เอียดไปแล้วจะฟังต่ออีกไหม มันไม่สนุกใช่ไหมนะใกล้แล้วใกล้จะสนุกแล้วเขาก็มาใหม่แล้วก็มาใหม่วันต่อมาเขาก็ทำเป็นคนป่วยมีโรคกระปุ่มกระป่ำในผิวกายของเขาน่ารังเกียจเดินไปก็อาเจียนออกมาเป็นส่งกลิ่นเหม็นเด็กๆ เห็นเข้าก็ตะโกนเรียกปู่ย่าตายายมาปู่พ่อแม่ลุงคนเนี้ยไม่สบายพ่อช่วยหน่อยแม่ช่วยหน่อยพ่อแม่เรานะเห็นเข้าปั๊บก็เข้ามาก็ไม่รังเกียจนะไม่รังเกียจร่างกายที่เต็มไปด้วยของสกปรกหนึ่งสกปรกด้วยกลิ่นเหม็นมาจากกระปุ่มกระป๋ำด้วยมันน้ำเหลืองมันออกด้วยอย่างเงี้ยเขาก็ช่วยกันประคับประคองแล้วเอาใบตองมาวางไว้แล้วก็ให้ลุงคนเนี้ยไปนอนบนใบตองเขารีบมาช่วยกันต้มน้ำคนละหม้อสองหม้อสามหม้อเอาผ้ามาชุบหม้อแล้วก็เอามาเช็ดตัวเช็ดตัวเช็ดอยู่อย่างเงี้ยต่างคนต่างเช็ดต่างคนต่างถูเช็ดสะอาดสะอ้านน้ำเหลืองค่อยๆแห้งไปแห้งไปมันก็ตกที่ใบตองใช่ไหมใบตองซับไว้นะมันไม่ได้ซับมันรองไว้แล้วก็เอาใบตองมาเปลี่ยนใหม่ก็ซับไปเช็ดไปเช็ดมาสามวันติดต่อกันจนคนป่วยนี่ที่แกล้งป่วยเนี่ยเริ่มมีอาการดีขึ้นปกติดีขึ้นคนทุกคนก็ดีใจมากเลยดีใจว่าคนป่วยหายแล้วดีขึ้นแล้วว่าอย่างนั้นแล้วก็ถามว่าคุณลงมาจากไหนคุณลุงมีญาติหรือเปล่าคุณลุงก็บอกว่าเราเป็นคนไม่มีญาติเราป่วยไข้ไม่สบายมาจากหมู่บ้านอันไกลหมู่บ้านนั้นเขารังเกียจเราเขาไม่เคยมีความรู้สึกดีๆมันอย่างพวกเธอเลยพวกท่านเลยแล้วก็บอกขอบใจนะถ้าเรามีโอกาสเราจะกลับมาช่วยเมื่อเธอเดือดร้อนพูดอย่างนี้นะก็ไปแต่ก็จริงไปตามที่หนุ่มผู้นี้ได้พยากรณ์ไว้ว่าเขาจะต้องเหลือร้อนปรากฏว่าไฟป่ามันไหม้เผาไหม้กันรุนแรงลมมันกระโชกแรงแล้วมันพัดไฟเข้ามามาถึงหมู่บ้านเขาเนี่ยทำลายทรัพย์สินพวกเสียพวกต้นพืชต้นไม้หญ้าแล้วเขาเสียหายมากมายเขาก็ช่วยกันรีบดับไฟกันนะปกป้องหมู่บ้านของเขาทุกคนกำลังร้องเด็กๆก็ร้องกลัวไฟกันนะเวลานั้นแหละก็หนุ่มที่แปลงร่างมาทีๆบ่อยๆนั่นแหละเขาก็มาช่วยเป็นมนุษย์ดับเพลิงดับไงอ่ะทีนี้ขึ้นไปยืนกลางอากาศแล้วทำน้ำตกไอ้เราไม่ทำอย่างนั้นหรอกนะเขาก็บอกทุกคนหลบมาทางนี้อย่าไปอยู่ใกล้เพลิงไฟอย่าไปอยู่ใกล้ๆลมแรงให้หลบมานี่ก่อนทรัพย์สินเสียหายเนี่ยเราสร้างใหม่ได้และอย่าห่วงทรัพย์สินเลยนะห่วงชีวิตของพวกเธอก่อนเธอจะหลบมาทางนี้เธอเขาก็พากันวิ่งออกมาให้ห่างกับเปลวไฟไว้ให้เข้าไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยคือในถ้ำพอทุกคนไปอยู่ในถ้ำปั๊บเขาก็ปิดปากถ้ำบอกต้องปิดปากถ้ำไว้ก่อนนะเดี๋ยว ละอองหรือไอของความร้อนที่ภายนอกที่โหมเข้ามาเนี่ยจะทำให้พวกเราเดือดร้อนจะเข้าไปอยู่ข้างในกันนะข้างในถ้ำนั้นก็จะมีน้ำมีอะไรทานมีความสุขสบายอากาศดีนะจะปิดปากถ้ำไว้จนช่วงเวลาผ่านไป7ราตรีเขาก็ช่วยกันผลักหินก้อนที่ปิดปากถ้ำออกไปปากถ้ำมันไม่ใหญ่นะพอคนมุดเข้าไปได้แต่ข้างในมันใหญ่มากเขาออกมาออกมาทุกคนก็เห็นความเสียหายที่ไม่มีอะไรจะเหลือเลยนิดก็ไม่มีอะไรเหลือหน่อยก็ไม่มีอะไรจะเหลือเป็นตอตะโกหมดแล้วนะพืชหญ้าข้าวปลาธัญอาหารก็ไม่เหลือหมดทุกคนต่างนั่งกันที่ด้วยความสลดหดหู่เธอลองนึกภาพมาซะนะไม่เหลืออะไรเนี่ยเธอรู้ไหมกรรมอะไรคนเหล่านี้ไปทำอะไรไว้ในอดีตเ ตองติ้งตองเนี่ยสิข้อสองตอบอย่างนี้ก็ชัดเลยสิ เออมโนจับนั่นเนี่ยสิข้อสอง เออเป็นว่ากรรมวัตถุศีลก็แล้วกันนะที่เขียนย้อนหลังไกลทีนี้พอเขาสลดหดหู่เสียใจกันมากมายชายผู้นี้แหละที่พาทุกคนเข้ามาหลบอยู่ในถ้ำก็กล่าววาจาว่าท่านทั้งหลายการสูญเสียในสิ่งที่เป็นของภายนอกไม่อาจเท่าความสูญเสียที่เป็นของภายในคนเหล่านี้ได้ฟังคำประเภทนี้ก็งงเพราะว่ามันเป็นคำที่เขาไม่เคยฟังมาในการก่อนผู้ใหญ่ผู้ที่เป็นผู้นำของหมู่บ้านก็เลยถามว่าท่านผู้เจริญคำกล่าวของท่านเป็นคำกล่าวที่เป็นวาจาที่จริงแต่หากเราทั้งหลายเป็นผู้มีปัญญาน้อยขอได้โปรดเมตตาขยายความให้พวกเราได้ฟังเถิดระหว่างเขาบอกว่าทรัพย์ภายนอกหรือของที่อยู่ภายนอกมันเป็นของที่ไม่ได้ยั่งยืนอะไรเกิดได้แล้วก็ดับได้ความทุกข์ก็เป็นชั่วชั่วขณะเวลาหนึ่งสั้นๆหากเมื่อใดที่ท่านร่วมแรงร่วมใจกันสร้างขึ้นมาใหม่ท่านก็จะลืมสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ถูกไหมมันทำได้ใช่ไหมแขนขายังมีอ่ะทำขึ้นมาใหม่ก็ได้แล้วก็จะลืมไปซะไม่มีอะไรแต่สิ่งที่มันอยู่ในใจของพวกท่านทั้งหลายสิวันนี้ที่ท่านได้ประสบพบความเดือดร้อนอย่างนี้ท่านคงลืมมันยากแล้วท่านก็จะเกิดความกลัวว่าเบื้องหน้าถ้าเกิดอย่างนี้อีกเราก็ต้องมีความรู้สึกเสียใจและก็สลดหดหู่ของความพัดพรากจากของรักและของชอบใจแบบนี้เขาว่าแบบนี้เขาถามว่าท่านทั้งหลายท่านจงเชื่อว่าเราอยู่ในฐานะผู้ที่ต้องยอมรับนับถือไม่ใช่อยู่ในฐานะผู้ที่จะเอาชนะในความเป็นธรรมดาที่นี่มันเป็นที่ที่ต้องยอมรับนับถือแต่ไม่อยู่ในฐานะที่จะเอาชนะความเป็นธรรมดาของสิ่งที่ต้องเกิดคืออะไรจะเกิดมันสามารถจะเกิดได้เสมอเราไม่อาจจะบังคับหรือว่าฝืนในสิ่งที่เกิดได้ถูกไหมไฟจะมาเมื่อไหร่ก็ได้สร้างยังไม่ทันจะเสร็จก็เกิดอีกก็ได้เขาก็บอกว่าอย่าให้ใจของเรานั้นถูกประทุษร้ายได้เหตุการณ์อย่างนี้เลยเพราะมันจะเป็นเครื่องทิ่มแทงใจของเราเนี่ยทุกไว้ทุกวี่ทุกวันหาความสุขไม่ได้เลยก็ว่าอย่างนี้นะเพราะข้ากล่าววาจาอย่างนี้จบทุกคนก็เห็นด้วยก็เลยสลัดทิ้งไปช่างเถอะช่างมันเถอะเรากลับไปกระทำในสิ่งที่เราต้องทำเดี๋ยวนี้กันเถอะเขาก็ไปตัดมงตัดไม้สร้างบ้านสร้างเรือนทำขึ้นมาใหม่นะใช้เวลาไม่นานนะก็เสร็จนาไร่ก็ทำใหม่ปลูกขึ้นมาระยะเวลายังไม่กี่เดือนก็ได้ข้าวได้อะไรกินกันเหมือนเดิมช่วงเวลาผ่านไปครึ่งปีทุกอย่างกลับเหมือนเดิมจนทุกคนน่ะลืมไปแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นจะลืมไหมนะไม่ลืมตอนร้องเพลงสุรพลอย่างเงี้ยไม่ลืมใช่ไหมไหนว่าไม่ลืมแต่ไม่ลืมมันจริงๆหรือเหตุใดจึงไม่ลืมมันล่ะจะจดจำไปทำไมกับของไม่เที่ยงจดจำไปเพื่ออะไรของมันไม่เที่ยงจดจำไปทำอะไรไม่ลืมจริงๆเหรอ อย่าไปจำมันเลยนะขอมันผ่านไปแล้วก็มันผ่านไปเถอะไม่ว่าเรื่องอะไรเราอยู่แค่ตอนนี้เราก็ตั้งใจทำสิ่งที่ควรจะต้องทำเหมือนอย่างที่พวกเขาเนี่ยเขาก็ลืมสิ่งที่เกิดขึ้นเสียแล้วก็ตั้งใจทำในสิ่งที่เขาต้องทำต่อไปจะมาหวนคิดให้เกิดความกลัวการกระทำอย่างนั้นก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยถูกไหมล่ะทำด้วยความกลัวทำด้วยความไม่สบายใจทำด้วยความหวยหาในสิ่งที่ของเดิมเคยมีอย่างนั้นของเดิมเคยมีอย่างนั้นเราต้องสูญเสียของรักของชอบใจของเราไปอย่างนั้นโทษตำหนิจิตเตียนไปต่างๆนานาไปเพื่ออะไรทำร้ายจิตใจเราเพื่อทำไมของเหล่านี้ไม่ใช่ของเที่ยงเอามาไว้ในใจเพื่ออะไรต้องฝึกนะเราต้องฝึกเตือนสติเราแบบเนี้ยมันเป็นคติธรรมทิฏฐานน่ะนะมันไม่ใช่เรื่องจริงเรื่องจังอะไรเรื่องชั้นโม้ให้ฟังฉันเป็นคนโม้เก่งแต่ทุกชีวิตที่เกิดมาไม่ว่าจะเกิดเพราะว่ากรรมเห็นไหมว่าแรงกรรมมันทำให้คนเนี่ยต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้แล้วก็จะมาสบพบกับกรรมที่ทำเอาไว้จะด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาก็เกิดกลัวไหมชาติสุดท้ายกลัวอะไรกลัวเกิด กลัวการเกิดดีกว่านะการเกิดอย่าไปกลัวอะไรมันนะมาถึงขั้นนี้แล้วแก่ขนาดนี้แล้วเกินกลัวแล้วเกิดมาขนาดนี้แล้วนะแก่แดดแล้วนะไม่ต้องไปอะไรมากแล้วเกินแล้วเกินกลัวแล้วฮะเอามาสิไปพระป่ามาไปให้ลืมมันซะใช่ลืมมันซะลูกง่ายไหมใช่มองครึ่งให้ลืมมันซะวัฒนาลูกเอ้ยเลยๆนะจ๊ะเราจะไปจำมันทำไมแล้วเรื่องมันเกิดไปแล้วกันแล้วกันไปพุทธเจ้าทรงจัดว่าจะตามนึกถึงไม่ใช่หรือใช่ไหมล่ะไปตามนึกถึงเลยวัฒนามันเกิดเพราะเหตุของผลที่มีเหตุมีผลก็มันก็จริงแต่ก็เป็นเหตุผลที่เกิดขึ้นแล้วแต่ในอดีตแล้วมันจบไปแล้วปัจจุบันเราตั้งหน้าตั้งตาไปให้มันพ้นเถอะอีกนิดเดียวนะแค่ลมหายใจเข้าออกใช่ไหมคิดแบบนี้เราจะมีกำลังใจเดินถ้าเธอนึกหรือกังวลแต่สิ่งที่มันไม่ดีกลัวมันเกิดซ้ำๆซักๆอีกเราก็จะไม่มีกำลังเดินหน้าต่อไปแล้วนะโมทนานะจ้าเลยๆนะ